Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Одо Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 27 февраль, шаршемби, сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү Кытайдын Эксимбанкынан жолгурууга дагы 56 миллион доллар каражат сураганы жатат. Депутаттар буга каршы.
Ким жооп берет? Кредиттердин баарын алып койгонбуз. Проценты капают. Какие-то 23 километра дорог мы строим по 2-3 года.
Кыргыз дыйкандарынын тонналаган картошкөсү сатылбай кампада чирий баштады. Евразиялык экономикалык биримдик эмне үчүн дыйкандардын үмүтүн актабай жатат?
Биримдиктеги алды күчтүү өлкөлөр өз эрежеси менен ойноп, өз базарын коргоп, чакан өлкөлөрдөгү өндүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк бербейт.
Азаттыктын настоящее время телеканалы Африкада жүргөн орусиялык жалданма аскерлеринин арасында бир кыргызстандык бар экенин аныктады.
Ал сырткы келбетине карабастан ак көңүл адам, жаман иштерге барат деп эч качан айта албайм.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды уга аласыз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Ахматжан уулу мага көмөктөшүп атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандын Анжиян шаарындагы борбордук бейтапканада 26 февралда эртең менен газ жарылып, анда жабыр тарткандардын саны 22 жетти. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын 18 окуучулар, 4 мугалим экенин кабарлады. Алар бейтапканада дарыгердин кароосунан өтүү үчүн келишкен жана рентген бөлүмүндө өпкөсүн текшертип жатышкан. Газ имараттын оң жакка от жаккан бөлмөсүндө жарылганы айтылууда. Поликлиниканын дарыгери Азаттыктын өзбек кызматына жарылуу катуу болгонун билдирди. Жергиликтүү бийлик жарылуунун себептерин иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Кыргызстанда Свердлов райондук соту Бишкек жылык электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын соттук ишин кароону улантат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады. Айыпталуучулардын бири мурдагы каржы министри Ольга Лаврованын адвокаты Улан Дастан уулунун Азаттыкка билдиришинче, анда баштапкы соттук угуу процесси уланат. 18 февралда башталган териштирүү жабык өтүп, ага адвокаттардан башка эч ким кире алган эмес. Аталган иш 13 февралда сотко өткөрүлүп берилген. Анда мурунку өкмөт башчысы Сапар Исаковдон башка дагы 7 кишиге, мурдагы премьер министрлер Жантөрө Сатыбалдиевке, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаровко, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Айдын Авазовко жана борборду модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов менен экс финанс министри Ольга Лавровага айып коюлган. Белиз Гейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген гриф алына элек. Буга байланыштуу документтер башкы прокуратурага келип түшө электигин мекеменин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кылмыш ишинин жашыруун деген грифти алып салуу боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканы мекеменин басма сөз кызматы былтыр декабрдын башында кабарлаган. Анын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилиши керек болчу. УКМК комментарий берген жок. 2016 жылы УКМКнын ошол кездеги жетекчиси Абдисегиз Баев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал сөз болуп жаткан документтерге Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганы кабарланган. Кийин документтердин түп нускасы УКМКда да жок экени белгилүү болгон. Бул иште аты аталган депутат Шыкмаматов, күч түзүмдөрү УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев тарапка өтүп алышты деп эсептейт.
Прокуратура органдары, улуттук коопсуздук комитети Сегизбаев тарапка өтүп алды. Сегизбаев буларга кандайдыр бир кызмат кылып атабы? Бири секретность айтпайт, күнөөсү бар жогун да айтпайт. Болгону ошо маалыматты жаап эле иш козгоодон баш тартып камкордукка алып алышты. Бирок мыйзам деген мыйзам эртеле кеч калып жатат.
Башкы прокуратура саясатчылардын аты аралашкан кылмыш иши жашыруун иликтенүүчү материалдардын катарына киргендиктен комментарий берүүгө маалымат жетишсиз болуп жатканын билдирген. Ошондуктан андагы жашыруун деген грифти алып салуу сунушталган. Ирандын президенти Хасан Роухани тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алдыбы жокпу белгисиз. Маалымат каражаттары Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлүнө таянуу менен Зарифтин отставкасын четке кагылганын жазып чыгышкан, бирок Роуханинин чечими расмий жарыялана элек. Жавад Зариф кызматтан кете турганын 25 февралда Instagramда баракчасына жазган, анын чечиминин себеби айтылган эмес. Азаттыктын Иран кызматы буга чейин Роухани Зарифке кызматы үчүн ыраазычылык билдиргенин 27 февралда Мухаммед Зариф Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин жыйынына катышуусу керек болчу, бирок сапар токтотулган. Жавад Зариф Ирандын тышкы иштер министрлигин 2013 жылдан бери жетектеп келген. Атамбаевсиз КСДП КМЛы жаз айларында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайын өткөрүү боюнча саясий кеңешке кайрылды. Бул тууралуу аталган КМЛдын төрагасынын орун басары партия мүчөсү Нурбүбүк Кененбаева Азаттыкка билдирди.
Официалдуу азыр иш жүргүзүп аткан партиянын саясий кеңешине биз өзүбүздүн өтүнүчүбүздү официалдуу түрдө кыймылдын атынан бергенбиз. Саясий кеңеш эң жогорку орган болуп эсептелет. Эгер алар биздин өтүнүчүбүздү келтирип берсе, мыйзам жолуна салып чакырып берсе, анда биздики легитимдүү түрдө съезд өтөт. Легитимдүү түрдө биз Атамбаевди лидерликтен кетиргенге укук алабыз.
Өзүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсүмүн деп атаган Сагынбек Абдрахманов Бишкектин бир катар райондорунда жана облустарында Атамбаевсиз КСДП деген уран менен жыйындарды уюштурган. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева партия 6-апрелде курултай өткөрүү чечим кабыл алганын, кыймыл кимге кайрылганы белгисиз экенин кабарлады. Бүгүн Бишкекте Кыргыз Республикасы аймактык өнүгүү боюнча улуттук диалог деген аталышта конференция ишин баштайт. Улуттук филармонияда 27-28 февраль күндөрү өтө турган иш чаранын ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Жыл башында мамлекет башчы 2019 жылда аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санарептештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ошондой эле бүгүн парламентте калпакка өзгөчө макам ыйгаруу демилгеси дагы каралмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди ханым Гүл Элкеева тааныштырат. Кабарларды Азаттык Чекеторг сайтыбыздан толугураак окуп, өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Тоо этектериндеги жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 6-11, Суу Самыр өрөөнүндө -10-15 градус, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 7-12, Ысык Көл облусунда -1-+4 градус, Нарында -5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо -4-9 градус. 27 февралда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салсаңыз, Кыргызстанда жол куруу боюнча 13 ири долбоор ишке ашып жатат. Анын төртөө ар түрдүү себептер менен белгиленген мөөнөттөн артта калууда. Депутаттар насыяга салынып жаткан жолдордун курулушу өз убагында бүтпөй жатканын сынга алып, өкмөттү ыкчам иштөөгө чакырышты. Ушуга чейин жол тармагына 2 миллиард доллардан ашык насыя алынса, анын 1 миллиарддан көбү Кытайдын Эксим банкына таандык. Өкмөт эми аталган банктан дагы 56 миллион доллар грант сураганы жатат. Бакыт Төрөгелди уулу кеңири баяндайт.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында жол салуу боюнча 13 чоң проекттин төртөө жай жүрүп жатканы белгилүү болду. Алар түндүк түштүк альтернативдүү жолу, Бишкек Карабалта, Ош Баткен Исфана жана Исфана Кайрагач Баткен Төрткүл автоно жолдору. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов долбоорлор эмне себептен белгиленген мөөнөттөн артта калып жатканын мындайча түшүндүрүүгө аракет кылды.
Ушунун бирөө күнөөлүү ошол жерде иштегендер. Менин мындай эмем боюнча бул Ош Баткен Исфан автожолунда, анан түндүк түштүк альтернатив жолунда жана айтылып өттү, могу туннелди казууда. Бишкек Карабалта жолу боюнча бул жерде жергиликтүү бийликтин күнөөсү болуп калды. Булар төртүнчүсү, бул Исфана Кайрагач Баткен Төрткүл. Бул жерде аба ырайын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу отставание болду, бирок көп эмес.
Аталган долбоорлордун ичинен эң ириси түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014 жылы башталган. Ош Бишкек жолуна альтернатива болчу Жалабат Балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Бул жол быйыл салынып бүтүп, колдонууга берилиши керек болчу. Өкмөт бирок жолду курууда кошумча жумуштар чыккандыктан 2021 жылы бүтөт деп билдирди. Депутаттар чет мамлекеттен алынган насыяларга салынып жаткан жолдордун өз убагында эксплуатацияга берилбей жатышын сынга алышты. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты Бактыбек Сыдыков буга байланыштуу маселени көтөрдү.
Өкмөттө бир жыйын өткөрсөңөр болбойт, бул боюнчачы. Буну ревизия кылбасаңар, 6 айлап, 1 жылдап, 2 жылдап отставание болуп атат. Ким жооп берет? Кредиттердин баарын алып койгонбуз. Проценты капают. Какие-то 23 километра дорог мы строим по 2-3 года.
Финансы министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстан чет жактан жол тармагына баш аягы 2 миллиард 540 миллион 760 миң доллар каражат алган. Анын 87% насыя, калган 13% грант. Алынган насыянын ичинен 1 миллиард 173 миллион доллары Кытайдын Эксим банкына таандык. Ошол эле түндүк-түштүк альтернативдүү жолдун курулушуна Эксим банктан 700 миллион долларга жакын акча алынган. Транспорт жана жол министри Жанат Бейшенов министрлик альтернативдүү жолду аягына чыгарыш үчүн аталган банктан дагы 56 миллион доллар грант сураганы жатканын айтты. Тиешелүү сунуш Кыргызстандын финанс министрлигинин кароосунда турат.
Эксим банктан 1 миллиарддан ашык кредит алтырбыз. Эми ошо 56 миллионду грант катары сурап көрүп атасыңар. Сурап көрүлдү деп атабыз да.
Эксим банк менен баягы жыйында дагы айтканбыз, ойношпоңуздар, эми 2%.
Жок, только грант.
Финанс министринин орун басары Улукбек Карымшаков Кыргызстан Эксим банктан түндүк-түштүк альтернативдүү жолуна насыяны 2% үстөгү менен алганын жана аны 32 жылдын ичинде төлөп берүү керек экенин кабарлады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Нурбек Алимбеков Кытайдан алынган насыялар боюнча кыргызстандыктардын маанайын эске салып, мындан ары Эксим банктын насыяларынан баш тартууга чакырды.
Эксим банктан башка банк менен сүйлөшсө болбойбу? Эксим банктын проценти жогору, элибизди кооптондуруп атат. Жалпы жыйында дагы ушул маселени Минфинге берген элек. Эксим банк 2% берип атса, анан грант бекер бет койобу?
Алынган насыялар бир маселе жана аны даректүү колдонууда өзүнчө бир көйгөй. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков дал ушул маселени көтөрдү.
Эмне үчүн транспорт министрлигинде коррупция азайбайт? Анткени ал жакта кадрлар алмашпайт. Орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт дегендей, коррупциянын көлөмү өзгөрбөйт. Транспорт министрлиги Кыргызстандагы биринчи орунда турат, лидер.
Былтыр декабрь айында УКМК транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиев 50 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармаган. Атайын кызматтын материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге ачкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган деп шектелүүдө. Чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо жалпысынан 520 миң долларга бааланган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маек менен улантсак, кыргыз дыйкандары Евразия экономикалык биримдигинин кең базарына ишенип картөшкөнү көп айдашкан. Эми тонналаган картөшкө сатылбай кампада чири баштады. 19 февралдан тарта Казакстан фитосанитардык чектөөдөн улам Кыргызстандан картөшкө алма, курма киргизүүгө убактылуу тыюу салды. Экономикалык биримдик эмне үчүн дыйкандардын үмүтүн актабай жатат? Бул суроону кесиптешим Гүлай Машакеева Беларусьтун айыл чарба академиясынын илимий кызматкери Андрей Юрковтан сурады.
Наивно было, я так думаю, ожидать Евразийского экономического союза, что он будет как для всех, что называется. Понятно, что там правит бал более сильный.
Евразия экономикалык биримдиги ага кирген бардык мүчөлөр үчүн бирдей шарт түзүп бере албастыгын ал жерди күчтүүлөр башкарарын алдын ала аңдоо зарыл болчу. Албетте, Кыргызстан ЭЭБтин алдындагы экономикалык талаштарды караган комиссияга арыздана алат, сотко берет. Бирок андан эч нерсе утпайт. Биримдиктеги алдуу күчтүү өлкөлөр өз эрежеси менен ойноп, өз базарын коргоп, чакан өлкөлөрдөгү өндүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк бербейт. Мындай кырдаалдан чыгуунун жөнөкөй жолун көрбөй турам. Бул келечекте дагы кайталанарын эстен чыгарбай, ага даяр туруу зарыл.
Будет и впредь, и рычагов особых влияния на сильных, конечно, нет.
Кыргыз өкмөтү экономикалык биримдикке кирерден мурун жогоруда сиз айткан тобокелдикти эске алышы керек беле? Өлкөнүн агрардык тармагын реформалоосу, өзгөртүүсү зарыл беле?
Мы в Беларуси постоянно с этим сталкиваемся, да, потому что постоянно у нас торговые войны идут с Россией и ничего.
Беларусьта биз такай эле буттосмойго кабылып жүрөбүз. Орусия менен соода согуштары такай эле болуп турат. Тилекке каршы ЭЭБтеги өкүлчүлүк аркылуу деги эле бир маселе чечилгенин көрө элекмин. Маселенин баары президенттердин деңгээлинде чечилип, иш жолго коюлат. Биримдикте чакан экономикалар үчүн орун деле жок. Ал жерде күчтүүлөр башкарат. Биримдикте экономика эмес, саясат үстөмдүк кылат. Андыктан ага кирерден мурда бардык жагын таразылоо керек болчу.
Политика, а не экономика. То есть, конечно, об этом нужно было задумываться перед тем, как сюда входить.
Кыргызстандын экономикалык биримдикке киргенине мына 4 жылга аяк басты. Ушу тапта кыргыз өкмөтү айыл чарба өндүрүмүн сата албай убара тартып турат. Сиз кандай кеп-кеңеш бере алат элеңиз?
Да, но надо говорить людям правду, надо искать альтернативные рынки, надо искать.
Эң оолу элге чындыкты айтып, анан башка базарды да издеш керек. Ошондой эле ЭЭБтин аймагында гана эмес, сырткы базарда сатыла турган жашылча жемиш өстүрүү абзел. Эл аралык санкциялардын айынан Евразия экономикалык биримдигинин ички базары тарпаратат. Атаандаштык болсо өстү. Келечекте бул базар мындан дагы тарып, атаандаштыкка туруштук берүү мүмкүн болбой калат. Кайда эмне сатабыз деген суроонун үстүндө такай баш оорутуп, биримдикке кирбеген аймакты мелжеген акылдуу чечим болот.
На рынках развитых краин, на рынках других краин соседей. Искать свою нишу, как всегда.
Кыргызстан экономикасы, аны менен бирге эле айыл чарбасы чакан өлкө, бир жагынан экономикалык биримдикке мүчө, экинчи жагынан коңшу Өзбекстанда саясий климат өзгөрүп, чек арасын кенен ашты. Аны менен бирге Кыргызстанды өзбекстандык өнүмдүн түрү каптады. Казактар болсо каалаган маалда чек арасын ачат же жаап коет. Мындай кырдаалда эмне кылуу керек?
Хвататься за старое. То же самое практически у нас на сегодня происходит в Беларуси. Мы абсолютно не
салткайланган нерседен чыга албаган тажрыйбага таянып отура бергенге бүгүнкү Беларусь айкын мисал. Мына биздин айыл чарба өнүмдөрүн өзгөртпөгөнүбүзгө 20 жылдын жүзү болду. Орусиянын базары үчүн канчалык жан үрсөк да, ал жакта дайыма кыйынчылыкка кабылабыз. Орус өкмөтү тоодой тоскоолдуктарды түзөт. Биз болсо андан өтүүнүн аракетин көрүп жашап келатабыз. Биздин кыргыздарга айтаар кеп-кеңешибиз Беларусьтардын жолуна түшпөгүлө. Азыр Беларусьта миң түрдүү өндүрүм чыкканы менен эл аралык базарда атаандаштыкты көтөрө албайт. Тагыраак айтканда, сапаты начар болгондуктан эч жакка чыгарып сата албайбыз. Айыл чарбасы канчалык чоң, ага канчалык көп киши тартылганына карабай, Беларусьтун экономикасы тизилей албай турат.
Не попадайтесь на те же грабли, что и мы. Не наступайте.
Кыргызстанда жергиликтүү эксперттердин тобу айыл чарбасын кайра иштетүүгө өткөрүүнү сунуштап да жүрүшөт. Бул канчалык реалдуу чечим болот?
Все дело в том, что есть ли рынок, да, то есть, конечно, если вы его переработаете, он хотя бы не испортится, его можно дольше будет реализовать.
Кайра иштетилген өндүрүмдү сата турган базар барбы? Албетте, кандай гана жашылча жемиш болбосун, аны кайра иштетип койсо, жок дегенде бузулуп кетпейт деңизче. Жарамдуулук мөөнөтү узарат. Бул жагы түшүнүктүү. Кандай болсо да сатуу үчүн базар издөө керек. Бааны атайлап түшүрбөш үчүн, даяр товарды да сата албай отуруп калбаш үчүн жаңы базар караштыруу зарыл. Кайра иштетүү өзү татаал тапшырма. Өкмөт деле бул жерде эч кандай сунуш бере албайт. Дыйкандар менен фермерлер бардык тобокелдикти эсептеп, көзөмөлдөп турса гана эмгектин акыбети кайтышы мүмкүн. Эң башкысы алыңар канчалык экенин билишиңер керек. Кайсы жерде ким менен атаандашаларыңарды так аныкташыңар зарыл. Жаныңарда Кытай турат, ал өлкөнүн базары дагы чоң. Биз беларустар мына ушул суроолор менен башыбызды оорутканды каалабайбыз. Экономикалык биримдикке кирээрин кирип алып, эми эмне болот болду экен деп күтүп отурабыз. Биздин жолоюбузга түшпөгүлө. Ачык деңизге умтулуп, эл аралык базардын эрежеси менен таймашууга аракеттенгиле. Экономикалык биримдиктин жедел эскилиги жеткен механизмдерин карап отурбай, эл аралык бизнестин технологиясын жана ыкмасын үйрөнгүлө.
Кадырман угарман, сиз Гүлайма Шакеевнанын Беларусь айыл чарба академиясынын илимий кызматкери Андрей Юрков менен болгон маегин уктуңуз. Бишкекте саат 7:00 18 мүнөт өтүп калды. Эми мен ушул саатка чейин чогулган жаңылыктардын ушкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Өзбекстан Анжиян шаарынын борбордук бейтапканасындагы 26 февралда эртең менен газ жарылып, анда жабыр тарткандардын саны 22 жетти. Свердлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын соттук ишин кароону улантат. Белизгейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген макам алына элек. Бул иште аты аталган депутат Шыкмаматов, күч түзүмдөрү, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев тарапка өтүп алышты деп эсептейт. Ирандын президенти Хасан Роухани тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифтин кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алдыбы же жокпу азырынча белгисиз. АКШ соту 26 февралдагы соттук отурумда тынчылык боюнча айыпталып жаткан орусиялык Мария Путинага карата чечим чыгаруу күнүн белгилеген жок. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Эми берүүбүздө Кыргызстанга байланышкан эл аралык тема менен улантсак, жогоруда айтылгандай, Азаттыктын настоящее время телеканалы Африкада жүргөн орусиялык жалдама аскерлеринин арасында бир кыргызстандык бар экенин аныктады. Алардын иликтөөсүндө Жандатбек Тырготов аттуу бул адам кезинде Кыргызстандын улуттук гвардиясында, кийин Франциянын легионунда кызмат өтөгөнү, соңку бир жылдан бери Орусия үчүн иштеп жатканы айтылат. Тырготовтун Кыргызстандагы жарандары, жакындары анын Африкада жүргөнүн билбей турганын билдиришкен. Иликтөө урунтуу жерлери менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
2018 жылдын 7 майында Борбордук Африка Республикасынын түндүк чыгыштагы чек арасын Судандан чыккан аскерлердин өзгөчө бир керибени кесип өткөн. 18 жүк ташуучунун арасында брондолгон Урал аскерлик унаасынан үчөө болгон. Франц 24 телеканалы кербендин курамында Орусияга байланышы бар 50 ашык адам болгонун, алар козголоңчулардын аймагындагы ооруканага гуманитардык жардам жеткирип баратканын былтыр июль айында жарыялаган программасында белгилеген. Айтор, Борбордук Африка Республикасынын аймагына киргенден 3 күн өткөндөн кийин бул кербенди Дели шаарында козголоңчул күчтөр токтоткон. Талаа командирлери Урал аскердик унааларын текшерип, орусиялыктарды курал жарак алып баратат деп күнөөлөгөнүн Франс 24 телеканалы жарыялаган видеодон көрүүгө болот. Окуяга күбө болгон адамдардын бири тартып алган жана кийин француз журналисттеринин колуна тийген бул видео тасмада кыргызга окшош бир адам бир нече жолу көз көрүнөт. Настоящее время телеканалдын журналисттери дал ушул адамдын тек жайын иликтеп көрүүнү чечкен.
Он сразу же выделялся, потому что
ал дароо эле башкалардан өзгөчөлөнүп турду. Себеби башка адамдардын баары же африкалыктар, же европалыктар. Тагыраак айтканда, орусиялык жалданма аскерлер болчу. Ал азиат келбетиндеги жалгыз киши эле. Дароо көңүлдү буруп турду. Анын үстүнө ал киши өзүн лидер катар алып жүрдү. Ал аскерлердин башчысы деп дагы ойлоп кеттик. Анан биз видеодогу ал адамдын сүрөтүн Search Face сервисине киргизип издеткенде бизге анын социалдык тармактардагы барагын чыгарып берди.
Деди иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири Дмитрий Трещанин. Настоящее время телеканалынын журналисттери видеодогу кишини кыргызстандык Жандатбек Тырготовтон аныкташты. Алар таап чыккан маалыматка ылайык, Тырготов 2010 жылга чейин Кыргызстандын улуттук гвардиясында кызмат өтөгөн. Тырготовту аны менен чогуу кызмат өтөгөн адамдардын бирөө да таанып, ал 2010 жылдагы инкылаптан кийин чет өлкөлүк легиондук кызмат өтөө үчүн Францияга кеткенин журналисттерге айтып берген.
Ал сырткы келбетине карабастан ак көңүл адам, жаман иштерге барат деп эч качан айта албайм. Бирок тигил жерде ал өзүн кандай алып жүргөнүн, ага ким таасир тийгизип жатканын билбейм
деп айтып берген Настоящее время телеканалына кезинде Тырготов менен чогуу кызмат өтөгөндөрдүн бири. Аты жөнүн ачык айтпаган бул адам Тырготов француз легионунан бир жыл мурдараак кеткенин, себебин так түшүндүрбөгөнүн, бирок ал акчадан кыйналган болушу мүмкүндүгүн кошумчалаган. Тырготов Жерортолук деңизиндеги Францияга караштуу Корсика аралында бир кызматташ менен түшкөн сүрөтүн инстаграмга жарыялаган. Азаттыктын бул актарыда Тырготов Кыргызстанда улуттук гвардияда сержант катары кызмат өтөгөнүн, Бириккен Улуттар Уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн катарында Кыргызстандын атынан чет өлкөгө чыгып турганын ырасташты. Настоящее время телеканалынын кабарчылары Тырготовтун жакындары жашаган Бишкектин четиндеги айылдардын бирине барып келишкен. Жакындары Жандатбекти Жанат деп аташып, ал өткөн күздө мекенине келип үйлөнүп кеткенин, былтыртан тарта Орусияда иштеп жатканын айтып беришкен.
Соседи ничего не слышали об Африке.
Коңшулары Африка жөнүндө эч нерсе угушпаптыр. Биздин кабарчылар экинчи жолу айылга барышып, анын жубайы жана эжеси менен таанышканда, алар Африка жөнүндө билбей турганын айтышкан. Алар Жандатбек Орусияда Краснодардын жанында кызмат өтөйт деп ойлошот. Дал ошол аймактагы Моль кино базасында Вагнер ЧВКсы жалданма аскерлерин машыктырарын билебиз
деп айтып берди иликтөө жүргүзгөн журналисттердин бири Дмитрий Трещанин. Орусиялык жалданма аскерлер Сирияда, Борбордук Африка Республикасында, ал түгүл Венесуэлада да иш алып барып жатканын, мындай жоокелерди жалдаган компаниялардын эң ирисе президент Владимир Путиндин ашпозчусу атыккан олигарх Евгений Пригожиндин Вагнер ЧВКсы экенин орус маалымат каражаттары байма-бай жазып түшөт. Бирок Пригожин да, Кремль да расмий түрдө мындай аскердик түзүмдөр бар экенин ырастаган эмес. Азырынча кыргыз жаранынын Африкада орусиялык жалдама аскерлердин катарында жүргөнү тууралуу Кыргызстандын расмий органдары маалымат бериши элек. Анын изин таап чыккан Настоящее время телеканалынын журналисти Дмитрий Трещанин Пригожиндин талаштуу аскердик компаниясына кызмат өтөгөнүн эске албаганда, кыргыз жаранынын Африкада жүргөнү ал мыйзам бузду дегенге жатпай турганын айтты. Настоящее время телеканалы Тырготовко социалдык тармактар аркылуу кат жөнөтүшкөн. Азаттыктын кабарчысы да ага Instagram аркылуу комментарий берүү өтүнүчүн жолдоду. Азырынча мындай каттарга жооп боло элек. Орусия куралдуу топтордун ич ара кармашы токтолгон борбордук Африка Республикасы менен расмий түрдө кызматташат. 2018 жылдын март айында Орусиянын тышкы иштер министрлиги бул өлкөгө 5 аскердик, 170 жарандык инструктор жөнөтүлгөнүн ырастаган. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Эми Москвадан келген баянга кезек берсек, Москвада жок дегенде эле 30 ашуун кыргыз медициналык борбору иштейт. Аларга кайрылгандар көбүнчө мигранттар. Кыргыз мед борборлору ал жактагы көйгөйлөр жана мигранттардын саламаттыгын коргоо тууралуу Лазат Жаныев кызынын баянында.
Мен бул жерде күнөөлүү эмесмин. Ушул тийишкен жок мында адам.
Сиз хирург болсоңуз, лорду кактан билесиз?
Эми аны болсо, мени эмнеге билбейм мен? У меня.
Сиз хирург болсоңуз.
Эмнеге билбейт экен?
Лорду кактан билесиз?
Мен дерматологияны да билем.
Жок.
Мен аллергияны да билем. Мен УЗИ-ни да билем.
Сиз универсалсызбы?
Мен ошого окугам да.
Бул Москвадагы кыргыз клиникаларынын бири. Айсулу Шералиева 7 февралда бул жака кулагы жакшы укпай лорго кайрылган.
Мен ошо кулак боюнча кайрылайын дедим эле, лор аталайрыңго, врач барбы сиздерде десем, бар келе бериңиз деди. Келсем ошол Талай Бакеевич деген киши кабыл алды мен болом деп.
Анда оң кулагынын жаракчасында катып калган кулкуну суу менен тазалаган доктор тарсылдагын жарып салганына арызданууда. Келин 2 жумадан бери оң кулагы сезгенип, ичи ириңдеп кеткенин айтат.
Уже барабаны перепонканы тешилип калган, ошонун арты ириңдеп турат да азыр. Ириңи толук бүтө элек, айыгыпча.
Ошондо кулагы
тешип койгондон кийин суу нары кетип, воспаление берип салган да.
Москванын 1905 метро станциясында жайгашкан Флорист мед клиникасына барганыбызда башкы доктор бул клиниканын ээси Мамбеталиевди алай кабыл алды.
Хирург, эмнеге мен лормун деп карадыңыз анда сиз?
Мындай медцентрдин бүт баарында эле бир эки эле врачпы кыргыз медцентр?
Мен сизге ошол абалым айттым, стоматолог ошом түшкөнмүн, мага ошо эме жакшы караш керек кулагым десем, сиз өзүңүздү лормун деп тааныштырып карадыңыз го. Эмнеге хирург болсоңуз мен лор деп эме болсуз да?
Мен силерге айттым болду. Мен слово употреблять эткен болсом, мынакей менин лечением, мына могу жерде бүт записьтер турат.
Кесиби боюнча хирург болсо да өзүн лор деп бейтапты дарылаган доктор эми келинге атайын экспертизадан өтүп, чындыгында анын катачылыгынан кулагындагы тарсылдагы жарылганын тастыктоосун талап кылып койду. Флорист медклиникасынын Москвада адамдарга медициналык кызмат көрсөтүүгө уруксаат берген атайын лицензиясы бар экен. Бирок ондогон доктурлардын кызматы сунушталган менен баардык бейтаптарды 3 адис эле кабыл алып тейлейт экен. Бул доктурлардын сертификаттары да медклиникада жок болуп чыкты. Москвада кыргыздардын мындай 30 ашуун чакан медициналык борборлору бар. Жердеш.ру, Бирге.ру сайттарында медклиникалардан тышкары ондогон жеке дарыгерлердин жарнамаларын көрүүгө болот. Мындай жайлар Москвада иштеген мигранттарга ылайыкталган. Алар чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын саламаттыгын сактоодо арзан акыда кызмат көрсөтүп, чоң жүк тартып жатканы белгиленген менен, арасында жергиликтүү өкмөттөн уруксаат кагаздары, кызматкерлердин билимин тастыктаган документтери, адамдарды дарылоого шарттары жок эле мыйзамсыз иштеп жаткандары да кездешет. Былтыр августта мындай клиникалардын биринде 41 жаштагы кыргызстандык аял каза тапкан. Асклепий мед клиникасынын ээсин Сагындык Кудайбердиевди жакында эле Москвадагы сот 1.5 жылга абакка кести. Тергөө тарабынан клиникада доктурлардын тийиштүү квалификациясы, адамдарды дарылоо шарттары жок болгон жана жарактуу мөөнөтү өтүп кеткен уруксаат берилбеген дарылар колдонулган деп аныкталган. Ал эми Москвадагы баш доктора клиникасынын ээси, өзү хирург Кубанычбек Алибеков мед борборлордун баарын бир тараптуу жамандоого болбостугун белгилейт.
Орточо статистика боюнча бул орустардын клиникасында деле кездешет булар. Чоң больницаларда бул осложнениядан эч ким гарантирует этпейт адамда.
Ошол эле маалда ал медициналык жардамга кайрылган адамдарга клиниканын лицензиясын, доктурдун сертификатын сөзсүз сурап, текшерип алууга кеңеш берет.
Ошол биринчиден лицензияны киргенде стенттен окуш керек. Андан кийин ал лицензияны текшерүү үчүн ошол департамент здравоохранения сайтынан текшериш керек аны. Лицензиясы бар болсо, бул клиника официально иштейт. Экинчиден конкреттүү бир врачты текшерүү үчүн анын диплом менен сертификат специалистаны көрсүн, ошол жетиштүү болот.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине быйыл 4-жыл болду. Бул биримдиктин алкагында Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга медициналык камсыздандыруу каралган. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун өкүлү Аниса Жээнбекова мигранттар бул мүмкүнчүлүктү колдоно албай, кайрадан эле жеке клиникаларга кайрылып жатканын төмөнкүчө түшүндүрөт.
Жарандарыбыз толук договорной система трудовых отношенияга өтүш керек. Эгер ал жок болсо, мес берилбейт. Экинчиден информациянын жоктугу
негиз эле ОМС каяктан алат, кандай алат, каяка барат, кандай документтердин негизинде оформляться этилет, анан Кыргызстандын граждандарын ошого допуску барбы, жокпу, ошол жөнүндө информация жок.
Кадырман угарман, сиз Лазат жаны кызынын баянын уктуңуз. Бүгүнкү азыркы жарым саатта жаңырган баяндар бүгүн Шашкеге чейин Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланып калат. Андыктан сайтыбызды акмалап туруңуз. Биз саналуу секундалардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 27-февраль, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште күйүүчү майдын баасын 10 сомго чейин арзандатууга болот деп айтылганы көп талкуунун башын ашты. Кошуна Казакстан Кыргызстанга арзан мунай берүүгө даярбы? Күйүүчү майдын дүң жана чекене бааларынын ортосундагы айырмадан туйтунуп жаткандар барбы? Кыргызстандагы мунайды кайра иштетүүчү ишканалар эмне үчүн толук кандуу иштей албай жатат? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издегенбиз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Өзбекстандын Анжиян шаарындагы борбордук бейтапканада 26-февралда эртең менен газ жарылып, андан жабыр тарткандардын саны 22 жетти. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын 18 окуучулар, 4 мугалим экенин кабарлады. Алар бейтапканага дарыгердин кароосунан өтүү үчүн келишкен жана рентген бөлүмүндө өпкөсүн текшертип жатышкан. Газ имараттын от жаккан бөлмөсүндө жарылганы айтылууда. Поликлиниканын дарыгери Азаттыктын өзбек кызматына жарылуу катуу болгонун билдирди. Жергиликтүү бийлик анын себептерин иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Светлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупцияга боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын соттук ишин кароону улантат. Бул тууралуу Кыргызстан социал демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады. Айыпталуучулардын бири мурдагы каржы министри Ольга Лаврованын адвокаты Улан Дастан уулунун Азаттыкка кабарлашынча, анда баштапкы соттук угуу процесси уланат. 18-февралда башталган териштирүү жабык өтүп, ага адвокаттардан башка эч ким кире алган эмес. Аталган иш 13-февраль сотко өткөрүлүп берилген. Анда мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдан башка да 7 кишиге айып коюлган. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы министр Осмонбек Артыкбаев, энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев баш болгон, башка дагы чиновниктер бар. Беллиз Гейт деген ат менен белгилүү болгон кылмыш ишинин жашыруун деген гриф алына элек. Буга байланыштуу документтер башкы прокуратурага келип түшө электигин мекеменин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кылмыш ишинин жашыруун деген грифти алып салуу боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын мекеменин басма сөз кызматы былтыр декабрдын башында кабарлаган. Анын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилиши керек болчу. УКМК комментарий берген жок. 2016-жылы УКМКнын баш ошол кездеги жетекчиси Абдил Сегизбаев айрым депутаттар 12-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнө келген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал сөз болуп жаткан документтерге саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганы кабарланган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда да жок экени белгилүү болгон. Бул иште ат аталган депутат Шыкмаматов күч түзүмдөрү УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев тарапка өтүп алышты деп сындап жатат. Ирандын президенти Хасан Роухани тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зарифтин кызматынан кетүү тууралуу арызын кабыл алдыбы же жокпу белгисиз. Маалымат каражаттары Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлүнө таянуу менен Зарифтин отставкасы четке кагылганын жазып чыгышкан. Бирок Роуханинин чечими расмий жарыялана элек. Джавад Зариф кызматтан кете турганын 25-февралда Инстаграмда баракчасына жазган. Анын чечиминин себеби айтылган эмес. Азаттыктын Иран кызматы буга чейин Роухани Зарифке кызмат үчүн ыраазычылык билдиргенин кабарлаган. 27-февралда Мухаммед Зариф Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин жыйынына катышуусу керек болчу, бирок сапар токтотулган. Джавад Зариф Ирандын тышкы иштер министрлигин 2013-жылдан бери жетектеп келген. АКШ соту 26 февральдагы соттук отурумунда тынчылык боюнча айыпталып жаткан орусиялык Мария Бутинага карата чечим чыгаруу үчүн күндү белгилеген жок. Бул тууралуу айыпталуучу тарап өтүнүч келтирген болчу. Прокурорлор тергөө иштерин аягына чыгарууга убакыт керектигин билдиришти. Жактоочу Роберт Дрискол Бутина соттун чечимин угууга даяр экенин белгилеген. Келерки соттук процесс 28 мартта өтмөй болду. АКШ бийлиги Бутина жаза мөөнөтүн Кошмо Штаттарда өтөйбү же Орусияга депортация болобу деген маселени чечип жатат. Коргоочу тарап ал ушул убакка чейинки убакта отурган мөөнөтү эсептелип АКШдан чыгарылат деп үмүттөнүүдө. Ал тынчылыкка айыпталган.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Канымгүл Элкеева болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Ошондой эле биздин Instagram баракчабызга кыргыз жана орус тилинде ушул эле жаңылыктар жайгаштырылып турат. Эми обого кечээ кечинде чыккан арай көз чарай талкуусуна орун берсек, жогорку кеңеште күйүүчү майлардын баасын 10 сомго чейин арзандатууга болот деп айтылганы көп талкууну жаратты. Кошуна Казакстан Кыргызстанга арзан мунай берүүгө даярбы? Күйүүчү майдын дүң жана чекене бааларынын ортосундагы айырмадан туйтунуп жаткандар барбы? Кыргызстандагы мунайды кайра иштетүүчү ишканалар эмне үчүн толук кандуу иштебей албай жатат? Ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева, Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана энергетика жана жер казынасы мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Жыргалбек Сагынбаев жана биз менен телефон аркылуу нефть трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшатов бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Биз азыр учурда Жыргалбек мырзаны күтүп атабыз, бир аздан, бир саамдан кийин биздин талкууга кошулат деп ишенебиз. Элвира айым, сиз мына парламентте маселе көтөрүп Кыргызстанда сатылып жаткан күйүүчү майларды 10 сомдон 15 сомго чейин арзандатууга болот деп айттыңыз. Ал үчүн бул жаатта бул өкмөттү да катуу сынга алдыңыз. Сиз бул цифраларды, бул маалыматтарды эмнеге негиздеп айтып жатасыз?
Саламатсыздарбы. Ошол ооба туура айтасыздар. Жакында эле парламенттин отурумунда, жалпы жыйынын отурумунда деген ошол өкмөткө караштуу ушул маселе суроолорду берип жатканда эмнеге азыркыга чейин жарым жыл мурда өкмөт тарабынан ушул келишимдерге кол коюлса эч ак убакта эле арзаныраак бензин бизге келмек деген суроону көтөрсөм, анткени ал сентябрда, 6 ай мурда эле ошол казак өкмөтүнүн тарабынан эле ушундай бир мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткан, ошол маселе көтөрүлүп жаткан. Кыргыз тарабына деген Кыргызстан, Өзбекстан, Таджикистан өлкөлөрүнө деген биринчиден 400 тонна бензин күйүүчү май, андан кийин деген 2019-жылы буюрса 1,200,000 тоннага чейин жеткиребиз деп расмий түрдө айтылган информацияны эмнеге 6 айдан бери ушул маселени келишимге кол кое албай жатасыңар десем, анткени казак тарабынан эки тараптуу колго келишимге Кыргызстан тарабынан кол коюла элек деп ачык мындай информация келди да. Бул массалык маалымат каражаттарында да болчу. Суроо берсем деген мындай кызыктай болуп калды. Мен министр экономика министрине Панкратовго берсем, ал энергетика тарабында иштеген жетекчи жумушап, алар болсо өз сөзү алгандан кийин өз тарабында бул тышкы иштер министрлиги ошо менен алек болуп атат, бүт элек мына финалга чыгып калдык деп бири бирине шылтамай болушуп, бирок 6 айдагы жасалбай жаткан жумуштун күнөөсү кимде экени мындай толугу менен жооп бере алган жок. Анан бул цифралар болсо розничный сатууда, розничный билесиз,
чекене баа,
ошондо деген 1 литри токмоктон бир аз 10 километр эле Казакстандын тарабына чыксак эле 29 сомдон, бул розничный. А эгер оптом жалпы мындай алып атканда мындан да арзан түшөт да. Ошондо Кыргызстан менен ортодогу айырмасы жок дегенде 15 сом чыгып атпайбы? Анда бул эмнени билдирет? Бул деген мындай чоң талкууну жаратат да. Биринчи, аткезчилик менен алек болгондордун лоббисиби, же бунун аркасында турган мындай бир дагы бир чоң саясий мындай немелер, нерселер барбы келишимдер деп мындай түшүнүксүз болуп калды мен үчүн мисалы.
Анда биз менен байланышта Канат мырза турат. Канат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда Элвира айымдын айткан сөздөрүн уктуңуз да?
Уктум, бирок баарын уккан жокмун.
Мына мен анда кайталайын сизгечи, мынабы Казакстанда сатылып жаткан май менен Кыргызстанда сатылып жаткан ортосундагы өтө чоң айырма бар. Дегени чекене баа менен дүң баанын ортосундагы мынчалык айырманы жойсок болбойбу? Кыргызстандагы күйүүчү майларды 10-15 сомго чейин арзандатууга болот деген негизде айтып атат да биздин депутат айымчы. Сиздин пикириңиз кандай? Арзандатууга болобу? Ооба.
Менин пикирим эми депутат айымдын пикиринен айырмаланат, анткени өзүңөр билесиңер да Казакстанда өзүнүн нефти бар. Анан өздөрүнөн ошогу аларда былтыр 3-4 нефти перерабатывающий заводторун, кайра иштетүү заводторун модернизациялап, бүгүнкү күндө аларды өздөрүнүн баягы дүмүшкө пайдаланган пайдаланылса жетээрлик көлөмдө күйүүчү май заттарды чыгарып атышат, мунай заттарын. Андан тышкары аларды былтырдан баштап баягы айырма дагы эми ашыкча дагы чыгып калды да. Ал эми Кыргызстанда болсо бизден өзүбүздөн нефть жок. Биз ошол эле мунай заттарын башка мамлекеттерден, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясынан сатып келе жатабыз. Анткени өзүңөр билесиңер, өкмөт аркылуу баягы келишим бар. Ошол жерде баягы пошлинасыз бизге алып берет да. Бизде баягы жылына көлөмү 1 миллион тоннанын тегерегинде күйүүчү заттарды биз ошо биздин мунай сатуучулар Россиядан алып келет. Ал эми Казакстан былтыркы жылдын август айына чейин өздөрүнүн баягы ички пайдаланышына жетчү эмес, анан бизге саткандан баш тартышкан да, алардыкы башка мамлекетке сатканга уруксат жок болчу.
Канат мырза, мына
өздөрүнүн түз прямой управление деп коет алардыкычы. Алар бааларын баягы нефти өздөрү алат, өздөрү кайра иштетет, анан өздөрү бааны коюп берет. Ал эми баягы внутренний рынок эми Казакстандын ичинде сатканга алардыкы салык баягы көлөмдөрү дагы башка. Ал эми биз ошолор менен бүгүнкү күндө баягы сүйлөшүүлөрдү аркылуу тактап атсак, өткөндө ошо Казакстандын делегаты менен сурасак, алар айтат: ооба, айырма бар бүгүнкү күндө, бирок биз силерге сатканда биз дагы ошо биздин ички пайдаланууга болгон баа эмес, биз силерге башка баа, мүмкүн ал баа дагы өзгөрүлөт деп ошондой деп айтып атышат да. Алар бизге сатканда кайсы баа менен сатаары бүгүнкү күндө дагы айтылбай жатат да. Баягы келишимге кол коюлуп бүткөндөн кийин анан кийин бааны дагы биз менен талкуулайбыз деп атышат да.
Сиз айта аласызбы, мына маалыматтарда айтылып жүрөт, өткөн 2018 жылы казак тарап, казак өкмөтү Кыргызстанга 400 000 тоннадан ашык майды ошол өздөрүнүн баасындай беребиз деген убада кылган деп атат да. Ушуну тастыктай аласызбы, төгүндөй аласызбы?
Айта албайт экем. Ал жакта бизде расмий түрдө Кыргызстан тарабынан болсо ошол жерде мамлекеттик орган катары ККПН болуп бекитилген. Ал жерде биз өзүңөр билесиң, өнөр жай жана кең пайдалануу эме комитети барго бизде.
Ооба,
ошол комитет ошол жерден ошол сүйлөшүү боюнча баягы жооптуу деп ал жерден белгиленген. Анан 400 000 тоннаны ошол баа менен беребиз деген сөздү мен айта албайм, бирок былтыр август айында 500 000 тонна бизде ашыкча АИ-92 маркасында бензин. Анан ошо келишим түзүлгөндөн кийин биз көлөмдү анан кийин бааны ошол жерден талкуулайбыз деп ошентип айтылган болчу да. Ал ошодон бери 3-4 жолу баягы тийиштүү баягы өкмөт кызматтары аркылуу баягы бизден ошондой жолугушуулар болуп атат, талкуулоо жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Анан акыркы талкуулоодо ошо министерство экономики тарабынан 1-2 өзүнүн мындай эме толуктоолору немелери болгон, ошо боюнча ал дагы калып калганда өткөндө аягына чейин баягы ар бир пунктун баарын макулдашып бүтө элек да.
Рахмат Канат мырза, сиз дагы биз менен байланышта болуп турсаңыз суроолоруңуз болот. Жыргал мырза, биздин студияга кош келипсиз. Мына биздин талкууга Кыргызстандын өнөр жай энергетика жана жер казынасы мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Жыргалбек Сагымбаев кошулду. Жыргалбек мырза, мына жогоруда биз сөз кылдык, депутат Эльвира Сурабалдиева, Кыргызстандагы күйүүчү майларды 10-15 сомго чейин арзандатууга болот, бул жагынан өкмөттүн бир иштеши чабалдык келтирип атат дейт. Чындап эле ошондой бизде мүмкүнчүлүк барбы, шарт барбы, биздин кошунулар менен ошондой бир макулдашуулар болгонбу?
Саламатсыңарбы. Биринчиден биз жакын 6 декабрда мен барып индикативный баланс Россия Федерациясы менен кол коюшуп келдик. Аяктан министерство энергетики кол коюшуп кол койгондон кийин бензиндин баасы 2 сомго төмөндөдү, сразу эле төмөндөдү. Бүгүнкү күндө Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, бирок баягы внутри государственный процедура деген эме бар, маселе биздики, алар Кыргызстандай болуп тез арада чечип салбайт. алардык өзүнүн согласованиясы болот. Алар бүгүнкү күнү тышкы иштер министрлиги койгон бир эки суроого ошого өзлөрүнө макулдашып болуп жатат. Биз деген алар менен келишимге кол коюшкандан кийин сразу эле ишке ашып кетпейт, булардыкы парламенттике ратификация кылат. Бизде кандай процедура жок. Ошон үчүн да бул деген процедуралар тез, жакшы, мындай сапаттуу өтүп алсак, ошондо бизге дагы мындай иштегенге мыйзамдуу болот. Биз кандай максат коюп атабыз? Эгерде биз келишимге кол койгондон кийин кескин түрдө контрабанда азайсын деп атабыз, анан булар казак тарап ар бир өтмөккө, ар бир КППга өзлөрүнүн офицерлерин коет, таможнянын офицерлери, ошолор болсо машине менен бияка бензин, күйүүчү майларды алып келгенге болбойт, только темир жол менен алып келет. Бүгүнкү күндө согласованный шаарлар бул деген Ош, Жалал Абад, Карабалта, Сокулук, Балыкчы, ошоларга темир жол менен келет. Анан бияктан бир нече жолу биз деген чогулуштарды өткөрдүк. Ошол жактан чогулуштарда мен ГКНБнын сотрудниктерин, КСБнын сотрудниктерин чакырып, аларга айттым, мына индикативный баланс момунда кол коюлду Россия менен. Бүгүнкү күндө темир жол менен токтобой, кармалбай бүгүнкү күндө өз убагы менен келип атат. Биздики заправкаларда Россия Федерациясынын заправкалары менен мындай салыштырмалуу алса, биздики 2 сомго арзан.
Кимден арзан?
Россиядан арзан.
Россиядан арзан. Казакстандан кымбат?
Казакстандан кымбат. Себеби дегенде Россия Федерациянын ушундай ички закондору бар, булар деген андан арзандатылбайт экен да. Казакстанда болсо биз алардыкы баасына бүгүнкү күндө акциз анан бияка доставканы кошкондо разницасы андай 10-15 сом болуп кете албайт. Все равно баягы ошолор минус болот да.
Бизге келип аткан күйүүчү майлардын жалпы көлөмүн эсептесек, канча пайызы Россиядан келет, канча пайызы Казакстандан келет?
Ушуну абдан жакшы суроо болду да. Кыргызстандын бүгүнкү күндө потребность 1 миллион тонна күйүүчү май. Биз Россия Федерациясы менен 1 200 000 түзүп келдик. Бул Кыргызстанды уже камсыз кылып атабыз. Эми казакстандыкка арзан деп алардан алышыбыз керек. Бизге жазгы талаштери бар, күзгү талаштери бар, сезон, туристический сезон келип атат. Эми ошого карабастан биз алардан дагы алалык деп атабыз. Бирок Россия Федерациясы анан Казакстанда сурап атат, силер дагы эле күйүүчү май бизден сурап атасыңар, силердин экономиканын өсүшү эмне 2-3 эсе өсүп атасыңарбы дейт да. Все таки вашу потребность мы закрываем деп алар деле туура суроо берип атат.
Демек Казакстандан биз албайт экенбиз да азыр?
Жок, алабыз, алыш керек. Арзан
жок, ушул күндөрү албайбыз да.
Ушул күндөрү азыр алганга аракет кылып атабыз. Себеби внутри государственный процедуралар бүтсө биз ала баштайбыз.
Эгерде сиз айткан жана процедуралар бүтсө, тиги ратификациялар болсо, анда бизде Казакстандан келчү май Россиянынкына караганда дагы арзандашы мүмкүн деп.
Мына Элвира Жыргалбековна бул кыйын экономист менен сүйлөгөн адамдардын бири, анан бул киши дагы мындай эме ошону макул дейт болуш керек. Себеп дегенде биздики при потребности 1 000 000 тонн, биз 1 200 000 тоннага кол коюштук. Азыр болсо мен деген биздин нефти трейдерлерди сурап атам, бизге канча бензин керек, канча солярка керек, канча күйүүчү майлар керек десем, 2.5 миллион тоннага заявка келип атат. Биздики эмне Кыргызстанда экономиканын өсүшү 3 эсе болуп кеттиби?
Элвира, мындай мына биз Кыргызстан менен эме Кыргызстан Россия менен же болбосо Казакстан менен мындай эки тараптуу гана сүйлөшүүлөрдү чечип атпайбызбы? Бул үч мамлекеттин Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсүбүз. Ушуну чогулап чечсе болобу? Мына ушундай жол барбы? Сиздин оюңуз кандай?
Эми мындай болду, жана мен башында айтып кеткендей, бул жерде эми Жыралбек мырза деле туура азыр айтып аткан саясий жерин айтып атат болуш керек. Анткени деген Россия Федерациясы менен биз кол койдук и аяктан кымбатыраак болсо да бул саясий чечим болуп калат атат да. Анан арзаныраак Казакстандын бензинин алыш үчүн аякта гарантированная поставка болуш керек деген бир чоң маселе болуп атат да. Мен азыр туура түшүнүп атсам э, то есть вариант стабилдүү Россия менен кымбатыраак, же стабилдүүлүктү гарантиясын бербей жаткан Казакстан менен бирок арзаныраак түзөбүзбү деген маселенин эң мындай түпкү маңызы ошондо болуп атат сөздүн ачыгы менен. Эми мен ачык сүйлөгөнгө калдым, ошон үчүн айтып атам да. Мен парламентте берген суроо бул эң биринчи, ошон үчүн ошол жактан да айткан кезим бар болчу, саясий келишимдер, бул саясий келишим, бул эми географиялык анан жана башка тиги чоң мындай маселелер бар да. Бирок деген биринчи болгондо бул элибиздин кызыкчылыгын ойлош керекпиз деп, ошондуктан бул маселе парламенттен берилгенде бир кыйла арзан болуп атат. Эми розничный баасы менен 29 сом анан 42 сом болуп атса, оптовый баасы менен тияктан поставкаларды кандай түшүрөбүз? Эгер просто вот мен алдын ала бергим келип атат да ушул суроонучу. Эгер мисалы Казакстан өз внутренний рынокко арзанырак баа менен бергенде деле, эгер биз менен азыр жарым жыл мурдай биз 400 тоннага даярбыз деп айтып атканда, ошондо поставкаларына бааларын дароо обозначить эткен жок беле? Кандайча биз биринчи кол коебуз, анан бааларын тактайбыз деген жанакы нефте трейдердин өкүлүнө
мына азыр мен ошол суроону Канатка бергим келип атат. Канат мырза, мына сиздер, мына бизнестин өкүлдөрүсүздөр, сиздер үчүн Россиядан күйүүчү май алып келген ыңгайлуу, мындай пайдалуубу же Казакстан менен болгон ыңгайлуубу? Эмне болуп атат бул жерде?
Жок, биздин ассоциациянын мүчөлөрү деле өткөндө ошо эмелерге катышып атышат да, жолугушууларда катышып атат. Казакстанда ал жерде баягы бир эме управляющий компания бар да, Казмунайзат дегенчи. Казмунайгаз деген. Ошол неменин өкүлдөрү мындай деп атат: биз көрчүлөргө демечилик беребиз дейт, анан биздин НПЗлардын эле баары менчик. Алар менен башка силер бизнес өзүңөр сүйлөшүңөр керек. Бирок биринчи биз келишимди өкмөт баягы аралык келишимди кол койгондон кийин анан бизнестер көлөмдө анан баарын силерден талкуулайсыңар дейт да. Бүгүнкүндө баа жөнүндө, анан кийин кайсы кандай мунайзат келери жөнүндө алар сөздү мындай неметкен жок да, талкуулаган жок да биз менен.
Жыргал мырза,
бирок келиши туура айтып атасыз, Казакстандан келгени бизге арзанраак болот, анткени Россия кайда турат, Казакстан биз менен чектеш мамлекет болуп атат да. Келген баягы жол наркы деле бизге арзанраак келиш керек да.
Жыргалбек мырза, мынабу элдер айым айтып аткан маселе, мына жалпы коомчулукта мындай бүйүрүн кызытып атпа, эмне үчүн 29 сом анан 42 сомдун ортосундагы айырма, чекене соода менен дүңк соонун ортосундагы айырма, анан ортодо бир кайсы бир күчтөр, кайсы бир топтор бир байып атат, туйтунуп атат деп атат да. Ушуну кантип бир эметип аласыз, түшүндүрө аласыз, эмне үчүн мындай болуп атат?
Өкмөттүн бизде совещание болду, ошол жактан премьер министр катуу тапшырманы берди вице премьерлерге. Бүгүнкү күндө вице премьерлер жумушчу топ түзүлүп, бүгүнкү күндө иш башталды. Ошол жумушчу топ иш баштагандан кийин өзүңөр көрүп атасыңар, кечээ 43 сом, 42 сом, 80 тыйындык бензин бүгүнкү күндө 39-40 сомго түштү, 200 сом арзандады. Бул эмнени айттырат? Себеби дегенде баягы биз кайрылганда айтып атабыз, нефтетирелерге социальный ответственность болот, баардыгын эле ошентип өзүңөр таап пайдасын таап неметип. Да, бүгүн биздердин ичинде экономика, да бизде бүгүн эркин экономикада көп нерсени кылса болот, эч ким иш айтпайт. Бирок ошол бааларды бүгүн регулятор, бүгүн антимонопольный орган, эми алар айтып атат, эми биздики 20% кымбаттаса бир айдын ичинде биз кийлигиш алабыз деп. Ошон үчүн алардын функцияларын мурдакы өкмөттөн, мурдакы бийликте функцияларын биздикин жеңилдетип койгонда, тиги антимонопольныйдын алсыздыгын кылып койгонда, себеби дегенде андай мүмкүнчүлүктөрү жок. Алар деген чоң 15-20% от оборота деп туруп чоң штрафтар салчу, миллиондоп. Бүгүнкү күндө кайсы нарушение кылса ал деген 50 000 ашыкча штраф төлөбөйт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бүт баары өзүн жеңил сезип калган. Мамлекет өзүнүн рыногун сакташ керек. Бул биринчи, убагында камсыз кылыш керек, сапаттуу жана мындай арзаныраак продукцияны бияка алып келиш керек. Бирок ошонун ичинде көп бизнесмендер пайдаланып муну баягы эми аракетти мындай кичинен баягы урматташ керек да. Себеби дегенде биз деген мына өзүбүз убактыбыз коротуп барып келишим түзүп сүйлөшүп аракет кылып ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Маселе чечилгенден кийин бизнесмендер абдан жакшы иштейбиз, баалар арзандайт деп эле өзүн баягы социалдык ответственность баягы кичине мындай төмөнүрөөк болуп атат да. Эми ошол тараптан бүгүнкү күндө жумушчу топ иштей баштады, бензин 3 сомго арзандады, эми мындан дагы арзандайт деген биз ойдо барбыз.
Оюңуз барбы?
Ооба, жана сиз Жыралбек мырза айтып кетпедиңизби, бизде расмий бир жылдык потребность 1 000 000 тонна, бирок деген негедир 2 000 000 тоннага запрос берилип атат, и казактар закономерный суроо берип атышат, өнүгүп кеттиңерби деп. Бул жерде аткезчилик деген суроо ачык чыгып атпайбы? Муну кандай карап атат госорган?
Ошол мына биздин келген Россиянын арзан келген бензини Афганистанга чейин чыгып кетип атат да.
Таджикистанга эми соц тармакта да мен ушул интервью чыгып кеткенден кийин комментарийде ачык эле жазып атышпайбы? Лоббисттерди карабайсыңар, Таджикистанга ачык эле КСМ контрабанда менен ташылып атат. Токмокто болгон перестрелкадан бери бүт, ошону айтып атышпайбы?
Бизде ГКПН ушундай орган, биздики өзүбүздүн положениясы боюнча биз деген индикативный баланста камсыздылышы керек. Кыргызстанга сапаттуу жакшы мунайзат келиш керек да. Да, анан ошол жагы бар да биздики. Анан биз деген баага келигише албайбыз. Ар бир госоргандын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү, шарттары жазылган. Ал ошол положение закондор менен бекитилгенде ошончо биз деген ашыкча өзүбүздүн эмебизден биз чыга албайбыз. Эгерде сапаттуу бензин азыраак болуп, сапатсыз болуп атса, анда түздөн түз биз башыбыз менен жооп беребиз.
Канат мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Мына контрабанда жөнүндө сөз болбодубу? Бизден ашыкча керектөөбүздүн калган бензиндин бардыгы, күйүүчү майдын бардыгы Таджикистанга, Афганистанга чейин чыгып кетип атат. Сиздерде ошондой шарт, ошондой факты барбы? Болсо эмне үчүн болуп атат андай?
Эми андай факты болгон үчүн биз деле ошо кайрылып атпайбыз. Биз былтырдан бери эле ар кайсы бир өкмөттө мына кызматтарга дагы керек болсо Кыргызстандын президентинин атына чейин ошондой катты жөнөлгөнбүз да. Бизди мына мунай сатуучулар ошол контрабанда азыр көлөмү көбөйүп бараткан үчүн кээбирки мунай сатуучулардын сатуу баягы көлөмдөрү 30% чейин төмөндөп кетти деп алар бизге кайрылып атышат. Официально бизде иштеген баягы мунай сатуучулар биздин ассоциациянын мүчөлөрү алар баары баягы официально иштейт. Бизге алып келет, могу жерден границадан өтөт, анын баары декларирован болот. Налогтордун баары төлөнөт.
Ошол налог салыктар.
Мындай айтканда ак иштеп атышат да. Анан кийин ошо контрабанда келгенде баягындай туура эмес көрүнүштөр чыгып атат да.
Мен Россия Федерациясы менен индикативный баланс кол койгондо аяктан капкара бир пункт менен жазылып турат, что реэкспорт или вывоз третьей страны строго запрещается деп. Бул биринчи. Ар казак тарап менен дагы биз деген буюрса кол коюшкан убакта дагы аякта дагы ошондой эле кара мындай өзүнчө пункт турат. Биз деген чыгарганга болбойт деп. Ошол негизинде биз деген как инса, биз деген как индикативный баланс кол койгон орган болуп биз деген чогулуш өткөрүп бияктан ошо айтып атпайбы, бизге КНБ КСБптин балдарын чакырып айтып атабыз: ребята, тамашалабайлык, момундай болуп атат деп. Алар айтат, биздики эми баягы мүмкүнчүлүктөр мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Биз деген азыр нефтетрейлерден сүйлөшүп атабыз, кичине жардам бергиле, давайте контейнерлерди дополнительный постторду коелук, баягы дополнительный силерге прикомандировать этип внутренний войскадан солдаттарды автоматчан алып берелик граница жака, ошол жакта бекителик депчи.
Чыгымызда даэр маселе бар да, мына болбо сырттан келгендерге биз көз каранды экенбиз. Биздин мынабу жунда заводубуз эмне болуп атат, токмоктогу завод эмне болуп атат, жалал абаддагы заводубуз эмне болуп атат, качан булар бутуна туруп биздин бир керектөөбүздүн бир жагын жабат?
Бизде 8 заводубуз бар, эң чоңу ошо жунда деп эсептелет, андан кийинкиси жалал абадта. Бүгүн биздин заводдор модернизация өтө элек. Бүгүнкү күндө биз аларга жардам берелик деп өкмөттүн тапшырмасы боюнча орус кыргыз фондусу менен, өнүктүрүү фондусу менен сүйлөшүп атабыз. Алардан ушу переоборудованияга бир аларга бир 3 миллиондон $5 миллион чейин кредит керек да, кыска мөөнөткө. Ошону биз деген азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Предварительно Эркин Асрандиев мырза макулдугун берди. 7 заводко биз модернизация кылсак, анда биз түздөн түз бияка бензин ташыбай биз деген нефтин алып келишибиз керек. Казакстандан дагы, Россия Федерациясынан да нефтин алып келип биз өзүбүз иштетсек, допустим, бизге өзүбүздүн мазутубуз болот, өзүбүздүн соляркабыз болот дегендей. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясы менен 5 нефти продуктуну кол коюшканбыз. Ал деген мындай бүгүнкү күндө келип атат. Бирок
рахмат,
бирок Казакстан тараптан бизге только сунушталган бул бензин, солярка жок ичинде.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы күйүүчү майлардын баасын арзандатууга болобу, мындан ары кандай бизде проблемалар күтүп турат деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева, Кыргыз Республикасынын өнөр жай энергетика жана жер казынасы мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Жыргалбек Сагынбаев жана нефти трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшатов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, бул талкуунун толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналына да кирип көрсөңүз болот. Аны үчүн YouTube'ка кирип биздин каналды латын арифи менен Азаттык деп издесеңиз табасыз. YouTube каналда бул видеодон тышкары дагы көптөгөн башка мультимедиа баяндар жана видеолор табасыз. Ошондой эле ал жакта Азаттыктын 5 телеберүүсүнүн өзүнчө жайгаштырылган плейлисттери дагы бар. Ал жактан кирип мурда жарыяланган, сиз балким көрбөй калган телепрограммаларыбызды дагы көрсөңүз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин таңкы уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама. Көңүл бургула. Менин О тилкемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды. Кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. О деньги капчыгын колдонда интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300'дөн ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Оссор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжо болуштур. Мунун баары менин О жаңыланган тилкемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.